VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 16 September 2022. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, mungkin ketemu teman di coffee shop, pergi ke tempat kebugaran, olahraga, atau mungkin hanya bersantai di rumah sambil membaca buku? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. 12 tewas akibat bangunan ambruk di tengah hujan lebat di India. Pengadilan Dubai perintahkan seorang warga Inggris bayar 1,25 miliar dolar ke Denmark. Ukraina katakan kuburan massal ditemukan di Izium setelah pasukan Rusia dipukul mundur. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya kenaikan BBM perparah kelangkaan solar bagi nelayan.
Kalau sejak dulu nelayan itu ya memang selalu kurang, terutama jenis solar ya. Saya melihat ketidaksinkronan data ya antara nelayan dengan kebutuhan bahan bakarnya.
Selain itu ada laporan yang menarik untuk disimak, yaitu Westminster Abbey yang sudah dibangun sejak beberapa abad lalu sudah merupakan bagian penting dalam kehidupan Ratu Elizabeth II.
It's also an acknowledgement that there's a very particular relationship between this building and our Queen. This is the church in which she was married in 1947.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Hujan deras membanjiri ratusan rumah, mematikan listrik dan merobohkan sejumlah bangunan di India Utara, kata para pejabat hari Jumat. Sekolah-sekolah ditutup pada hari itu di Lucknow, ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, di mana kantor meteorologi mencatat curah hujan 35 mm dalam 24 jam terakhir, kata Brijesh Pathak, wakil kepala menteri negara bagian itu. Sebuah tembok runtuh di sebuah bangunan kumuh yang terbuat dari lembaran polietilen dan lumpur pada Jumat pagi di daerah Hazratganj di Lucknow. Sejumlah buruh yang sedang tidur di dalam bangunan itu menjadi korbannya. Pathak juga mengungkapkan di Unnao, sebuah kota yang jaraknya 40 km dari barat daya Lucknow, tiga orang lainnya tewas akibat rumah runtuh setelah dihantam hujan deras. Seorang lelaki Inggris yang dituduh oleh Denmark mendalangi penipuan pajak senilai 1,7 miliar dolar telah diperintahkan oleh pengadilan Dubai untuk membayar otoritas pajak Copenhagen sebesar 1,25 miliar dolar. Keputusan itu dikeluarkan pengadilan tersebut Jumat, hanya beberapa hari setelah pengadilan Dubai lainnya menolak perintah ekstradisi untuknya. Perintah pengadilan banding Dubai terhadap Sanjay Shah muncul sebagai bagian dari kasus perdata yang diajukan 4 tahun lalu oleh otoritas pajak Denmark terkait salah satu kasus penipuan pajak terbesar di negara itu. Shah bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus ini saat melawan ekstradisi. Pengacara yang mewakili Shah dalam kasus perdata terpisah tidak segera menanggapi permintaan komentar Associated Press pada hari Jumat. Denmark menuduh Shah mendalangi skema pajak yang rumit selama 3 tahun, mulai tahun 2012, yang melibatkan bisnis-bisnis asing yang berpura-pura memiliki saham di perusahaan-perusahaan Denmark, sehingga bisa mengklaim pengembalian pajak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kuburan massal berisikan lebih dari 440 mayat ditemukan di Izium, Ukraina Timur Laut, di mana pasukan Rusia dipukul mundur beberapa hari silam, kata para pejabat Ukraina hari Kamis. Saya dapat katakan ini adalah salah satu kuburan terbesar di kota besar di daerah-daerah yang dibebaskan. 440 mayat dikuburkan di satu tempat, kata Serhiy Bolvinov, kepala investigator polisi wilayah Kharkiv kepada Sky News yang dikutip Reuters. Beberapa tewas karena tembakan artileri. Beberapa lainnya meninggal karena serangan udara lanjutnya. Serangan balasan Ukraina memukul mundur pasukan Rusia dari wilayah itu akhir pekan lalu. Pasukan Rusia telah menduduki kota di wilayah Kharkiv itu. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia meninggalkan sejumlah besar amunisi dan peralatan, lapor Reuters. Reuters tidak dapat segera memverifikasi klaim Ukraina dan tidak ada pernyataan publik langsung dari Rusia mengenai tuduhan itu. Sekitar 1.000 penerbangan ke dan dari Prancis dibatalkan hari Jumat ketika petugas pengawas lalu lintas udara di negara itu melakukan aksi mogok. Aksi tersebut menyebabkan penundaan penerbangan di berbagai penjuru Eropa. Otoritas Penerbangan Sipil Prancis DGAC mengatakan 16 bandara beroperasi dengan layanan minim. Begitu pula pusat-pusat pengendali lalu lintas udara yang memandu pesawat yang terbang melintasi wilayah Prancis di ketinggian. Tetapi beberapa bandara regional ditutup. DGAC memperingatkan tentang pembatalan dan penundaan signifikan di berbagai penjuru Prancis. Badan Lalu Lintas Udara Eropa, Eurocontrol, mengatakan pihaknya melihat gangguan signifikan dengan total penundaan lebih dari 500 ribu menit pada pukul 8.30 pagi. Ini lebih dari 3 kali lipat level penundaan total pada hari Jumat pekan lalu ketika lalu lintas udara berjalan normal. Serikat Pekerja Pengendali Lalu Lintas Udara, SNKTA, mengatakan para anggotanya prihatin karena gaji tidak sesuai dengan inflasi yang membumbung. Sedikitnya 8 orang tewas akibat hujan lebat semalam dan banjir di kawasan Marche, Italia Tengah, kata pihak berwenang, hari Jumat. Sementara itu petugas penyelamat masih mencari 4 orang yang hilang. Hujan dengan curah sekitar 400 mm turun dalam 2 hingga 3 jam merendam jalan-jalan di beberapa kota di sekitar ibu kota Marche, Ancona, di pesisir Adriatik. Ini seperti gempa, kata Ludovico Caverni, wali kota Serra Sant'Abbondio, kepada radio pemerintah RAI. Rekaman yang dirilis pasukan pemadam kebakaran menunjukkan para petugas dirakit berupaya mengevakuasi warga di kota tepi laut, Senigallia, sementara yang lainnya berupaya membersihkan puing-puing di jalan terowongan bawah tanah. Galeri Potret Nasional Smithsonian di Washington memberi penghormatan kepada Ratu Elizabeth II dengan memasang potret mendiang untuk mengenangnya. Potret karya pelukis Amerika Bernard Safran itu adalah satu dari sekitar 800 potret asli yang disumbangkan oleh majalah Time untuk museum itu pada tahun 1978. Safran melukis potret itu dengan akrilik di atas papan masonit untuk sampul muka majalah Time pada tahun 1959. Time menerbitkan potret itu sebagai sampul mukanya untuk majalah edisi 29 Juni 1959. Bentrokan di perbatasan Kirgistan dan Tajikistan pada hari Jumat menyebabkan 31 orang terluka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit, kata Kementerian Kesehatan Kirgistan. Menurut Dinas Perbatasan Kirgistan, pertempuran meletus pagi hari ketika pasukan Tajikistan menembaki para penjaga perbatasan Kirgistan. Ketika ketegangan meningkat, Dinas Perbatasan Kirgistan menuduh Tajikistan menggunakan mortir, tank, dan kendaraan lapis baja untuk menyerang posisi-posisi Kirgistan, serta menembaki sebuah bandara di kota Batken dan menghancurkan berbagai infrastruktur sipil. Sementara itu, Dinas Perbatasan Tajikistan menuduh pasukan Kirgistan menjadikan desa-desa Tajikistan di dekat perbatasan sebagai target serangan berbagai jenis senjata berat dan senjata api. Pihak berwenang Tajik mengatakan mereka mengusulkan negosiasi dan gencatan senjata. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Nelayan sejak lama mengalami kesulitan mengakses solar subsidi yang memang dikhususkan bagi mereka. Kenaikan harga BBM kali ini semakin memperparah kondisi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Sejumlah faktor mulai dari data yang tidak memadai hingga naiknya harga bahan bakar minyak membuat nelayan di tanah air kesulitan dalam mengakses solar bersubsidi yang menjadi bahan baku utama bagi mereka untuk melaut. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia, Budi Laksana, kepada VOA Jumat 16 September.
Kalau sejak dulu, nelayan itu ya memang selalu kurang, terutama jenis solar ya. Saya melihat ketidaksinkronan data ya, antara nelayan dengan kebutuhan bahan bakarnya.
Kebutuhan nelayan akan solar saat ini dilayani melalui stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN di titik-titik tertentu untuk mempermudah aksesnya. Namun, Budi meyakini bahwa Pertamina tidak memiliki data yang tepat mengenai jumlah nelayan, jumlah armada, dan kebutuhan solar di satu wilayah. Ketiadaan data yang valid menyebabkan pasokan solar bagi nelayan selalu lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan di lapangan.
Nah, sehingga setiap nelayan ingin berangkat ke laut, itu solarnya selalu habis saja.
Ketika solar subsidi untuk mereka tidak tersedia, nelayan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak mudah. Pertama, mereka dapat membeli solar di penjual eceran dengan harga yang lebih mahal. Opsi lainnya adalah dengan membeli di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dengan kewajiban menunjukkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah. Menanggapi permasalahan di lapangan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan berkomunikasi langsung dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mengatasi persoalan kekurangan solar di kalangan nelayan. Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan hal tersebut ketika bertemu nelayan di Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 15 September.
Jadi kita mau bicara lagi dengan BPH Migas, dengan Pertamina, agar alokasinya bisa ditambah. Karena ini rakyat kecil yang hari ini mereka memang butuh untuk itu. Maka kalaulah kemudian ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, nelayan itu mungkin asal aksesnya gampang minyaknya, kan dia juga bisa terima kok gitu.
Sementara itu, ketika berkunjung ke Kendal pada Minggu 11 September, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta stok BBM subsidi bagi nelayan terjamin aman. Kementerian memastikan adanya koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi dan berharap dalam waktu dekat masalah tersebut dapat teratasi. Trenggono juga meminta bantuan aparat keamanan untuk mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran bagi kalangan nelayan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting terhadap bakal calon presiden yang akan dicalonkan di pemilu 2024 menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas sebagai calon dari PDI Perjuangan. Sedangkan bila nama Puan Maharani dimasukkan menggantikan nama Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan diprediksi tidak akan memiliki presiden dari partainya. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Petrus Rizky.
Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting pada periode Maret 2021 hingga Agustus 2022 terkait pemilihan presiden 2024 menunjukkan pergerakan tidak signifikan pada suara Puan Maharani sebagai calon dari PDI Perjuangan. Suara Puan dinilai kurang kompetitif dengan angka 1% dari angka sebelumnya 0,5%. Hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 16,7% atau turun dari sebelumnya 20%. Anies Baswedan dari 11,2% menjadi 14,4%. Sedangkan Ganjar Pranowo bergerak naik dari 8,8% di awal survei menjadi 25%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan bila kondisi suara Puan Maharani tetap sama sampai pencalonan pada Oktober 2023, maka bisa diprediksi PDI Perjuangan tidak akan memiliki presiden lagi dari partainya bila tetap memaksakan mengusung Puan sebagai calon.
Kalau 0,5 menjadi 1, itu artinya nggak pergi kemana-mana. Kalau dilihat dari sini, saya tidak tahu gitu bagaimana caranya, apa alasannya harus mendukung atau mencalonkan Ibu Puan kalau targetnya harus menang. Jelas dong, targetnya harus menang. Kalau kondisinya seperti ini, ya berat dong.
Survei SMRC sebelumnya juga menempatkan PDI Perjuangan di posisi teratas dalam perolehan suara pemilu 2024 dan diprediksi kembali menjadi partai pemenang pemilu. Bila nama Ganjar masuk menggantikan nama Puan Maharani dalam simulasi 3 nama di survei SMRC, maka elektabilitas Ganjar Pranowo cenderung naik dari 25,5% pada Mei 2021 menjadi 32% pada Agustus 2022. Sedangkan Prabowo Subianto dari 34,1% turun menjadi 30,8% dan Anies Baswedan juga turun dari 23,5% menjadi 21,9%. Saiful Mujani menuturkan tren positif popularitas dan keterpilihan Ganjar Pranowo harus dilihat PDI Perjuangan sebagai pilihan yang paling realistis bila ingin memenangkan pemilu sekaligus memiliki presiden dari kader partainya. Selama ini katanya, nama Ganjar kurang banyak disebut di kalangan elit PDI Perjuangan dibandingkan nama Puan Maharani.
Kalau mencalonkan Ganjar ada harapan. PDI Perjuangan menginginkan agar kembali punya presiden seperti Pak Jokowi sekarang. Harapan itu terbuka. Kalau membuka opsi terhadap Ganjar. Tapi kalau kita ingin nomor satu, Mbak Puan agak susah diharapkan.
Pengajar jurusan ilmu politik FISIP Universitas Erlangga Surabaya, Kris Nugroho, melihat hasil survei prediksi hasil pilpres tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Popularitas dan potensi keterpilihan Ganjar Pranowo yang cukup tinggi menurut survei, kata Kris Nugroho, harus dilihat oleh PDI Perjuangan dalam mempertimbangkan dan menetapkan calon presiden yang diusungnya pada 2024.
Mengikuti survei itu saya pikir menjadi alternatif yang pas bagi PDI Perjuangan. Kalau kita sodorkan nama, ya barangkali kalau dari kader PDI Perjuangan, orang partai sendiri ya Ganjar. Kalau kita bicara soal popularitas ya, survei ya. Sehingga dengan demikian ada akomodasi dari posisi publik yang suaranya akan diakomodasi, kemudian juga dikaitkan dengan efek popularitas Ganjar yang sudah tinggi, itu pasti akan menguntungkan PDI Perjuangan.
Kris mengatakan dalam politik di Indonesia, keputusan politik pencalonan presiden seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan para elit partai dibandingkan suara publik. Tokoh yang muncul sebagai calon sering tidak berangkat dari figur dan program yang kuat, namun pada figur yang populer tanpa program terbaik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Korea Utara mengisyaratkan bahwa pihaknya mungkin akan segera memulai vaksinasi COVID-19. Tetapi masih belum jelas vaksin apa yang akan digunakan, di mana vaksinasi akan diberikan, dan berapa banyak dosisnya. Bill Galo melaporkan selengkapnya dari Seoul.
Pendengar, Korea Utara bersama dengan Eritrea, negara di Afrika Timur, adalah satu-satunya negara yang masih belum melakukan vaksinasi massal COVID-19. Namun hal ini akan segera berubah. Dalam pidatonya minggu lalu, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengisyaratkan kampanye vaksinasi COVID-19 pada bulan November nanti. Tetapi belum jelas vaksin apa yang akan digunakan karena sebelumnya Korea Utara telah berulang kali menolak tawaran vaksin dari COVAX, program distribusi vaksin yang didukung PBB. Belum ada bukti bahwa Korea Utara telah mengajukan permohonan apapun pada COVAX. Tetapi organisasi yang membantu mendistribusikan vaksin itu mengatakan pada VOA bahwa mereka tetap bersedia membantu jika Korea Utara membutuhkannya. Mantan pejabat Badan Kesehatan Dunia WHO yang pernah bekerja di Korea Utara, Najee Safik, mengatakan besar kemungkinan sumber alternatif vaksin Korea Utara berasal dari Tiongkok dan Rusia.
But I think China in this context is more qualified because of the mass production they have.
Tetapi saya kira dalam konteks ini vaksin Tiongkok lebih tepat karena mereka dapat memproduksi vaksin secara massal dan sekaligus memberikan dukungan para rantai pendingin vaksin.
Vaksin COVID-19 yang paling efektif menggunakan teknologi canggih mRNA. Tetapi vaksin-vaksin ini membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat dingin dan truk-truk pengirim yang dapat mendistribusikannya. Hal ini mungkin akan menjadi tantangan di banyak tempat di Korea Utara. Tetapi Syafiq mengatakan Korea Utara sebenarnya memiliki kemampuan yang jauh lebih baik untuk melakukan vaksinasi dibanding yang diperkirakan dunia luar. Sebagian karena kuatnya kontrol sosial mereka.
They have been through this many times. They have a mass mobilization in such cases.
Mereka telah melakukan hal seperti ini berkali-kali. Dalam kasus seperti ini, mereka memiliki mobilisasi massa yang kuat. Mereka dapat memvaksinasi jutaan orang dalam hitungan minggu, tidak seperti negara-negara lain di dunia.
Meskipun Tiongkok tidak memproduksi vaksin mRNA, Syafiq mengatakan potensi tawaran Beijing mungkin masih lebih disukai. Sebagian karena Korea Utara mungkin tidak ingin ada orang asing yang melakukan atau mengawasi kampanye vaksinasi ini. Situasi penanganan COVID-19 di Korea Utara memang masih menjadi misteri, meskipun virus ini sudah menyelimuti dunia selama 2,5 tahun. Korea Utara menyangkal adanya kasus COVID-19 hingga Mei 2022 ini, dan kemudian melaporkan penurunan kasus yang stabil. Bulan lalu, Korea Utara mengatakan berhasil melawan virus ini. Demikian laporan tim VOA.
Terkadang kita bingung untuk memilih tempat sampah mana yang kita gunakan untuk membuang sampah daur ulang kita. Terlebih lagi jika harus memisahkan antara plastik, botol, atau kertas. Sebuah tim yang berbasis di Sydney, Australia telah menemukan perangkat pintar yang dapat membantu Anda melakukan hal tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO menunjukkan bahwa di negara bagian New South Wales, Australia saja, hanya 10% dari 800 ribu ton plastik yang terbuang setiap tahun yang benar-benar didaur ulang karena tidak disortir dengan benar. Salah satu masalah utama, kata mereka, adalah banyaknya jenis plastik yang ada yang membuat pengklasifikasian dan penyortiran menjadi sulit. Dr. Su Wang dari School of Electrical and Data Engineering di University of Technology Sydney kepada Associated Press mengatakan,
"The recycling process is quite complicated."
Proses daur ulang cukup rumit. Seperti jika Anda pergi ke supermarket, Anda perlu tahu cara menempatkan semua barang daur ulang dengan benar, seperti botol atau yang lainnya, ke tempat sampah yang tepat. Harus kenali labelnya, kenali logonya, kata Dr. Suang. Pada akhirnya, kesalahan dalam melakukan pemilahan ini dapat mengganggu ekonomi sirkular dengan mengurangi jumlah daur ulang yang diubah menjadi bahan dan produk baru, serta meningkatkan jumlah sampah yang merupakan sumber emisi karbon dan polusi tanah. Bergabung dengan CSIRO, tim dari Global Big Data Technology Center di University of Technology Sydney telah menemukan tempat sampah daur ulang baru yang dapat melakukan semua penyortiran untuk Anda secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih.
This machine either can classify different waste.
Mesin ini dapat mengklarifikasi jenis sampah yang berbeda, termasuk gelas, kaleng, logam, dan plastik. Dan yang menakjubkan adalah dapat mengenali berbagai jenis plastik, termasuk PET dan HDPE. Setelah melakukan klarifikasi, mesin ini dapat memilah sampah yang berbeda dan memasukkannya ke kotak sampah yang berbeda, jelas Wang. Wang juga mengatakan mereka menggabungkan teknologi terbaru termasuk IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor yang berbeda untuk merasakan berat, materi, dan bahan sampah daur ulang tersebut. Selain itu, mereka menggunakan kamera dan menjalankan algoritma menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan terbaru. Bagi Profesor Yong Hu Lee dari School of Electrical and Information Engineering di Sydney, tempat sampah pintar adalah ide yang bagus. Di rumah, walaupun orang memasukkan semuanya ke tempat sampah daur ulang, di fasilitas daur ulang mereka masih perlu memisahkan botol, plastik, dan lainnya. Penyortiran manual menggunakan mata manusia, terkadang mereka membuat beberapa kesalahan. Terutama ketika orang memiliki banyak pekerjaan setiap hari, mereka menjadi sangat lelah dan membuat beberapa kesalahan. Sementara mesin bisa bekerja 24 jam, kata Lee. Tempat sampah pintar ini adalah prototipe dan masih membutuhkan sedikit penyesuaian. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah organisasi nirlaba yang terletak hanya beberapa menit dari pusat kota Seattle membantu para penyandang tunanetra atau tunanetra dengan disabilitas lainnya agar dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna melalui pelatihan keterampilan sejak tahun 1918. Berikut laporan selengkapnya. Mempertahankan pekerjaan bukanlah hal mudah bagi John Romish. John yang berusia 59 tahun adalah penyandang tunanetra dan tunarungu yang menggunakan penerjemah untuk berkomunikasi. Ia kemudian bekerja pada sebuah bengkel manufaktur yang sudah berusia satu abad di Seattle, Washington, yang memberinya kemandirian dan kemampuan dalam melakukan tugasnya. Romish mengatakan ia telah bekerja dengan senang di sana selama 25 tahun.
My old job, I was laid off 4 different times, and that was when I was living in Oregon State.
Di tempat saya kerja sebelumnya, saya di PHK 4 kali dan waktu itu saya bekerja di negara bagian Oregon. Saya mencoba melamar ke organisasi The Seattle Lighthouse for the Blind. Saya melewati proses wawancara dan mereka mempekerjakan saya. Saya bertahan di sini, saya tidak pernah di PHK. Saya belum pernah dipecat. Penglihatan saya semakin buruk seiring waktu dan sekarang saya tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi saya benar-benar ingin tetap bertahan dan terus bekerja di sini hingga pensiun. Saya pikir ini sangat berarti. Ini benar-benar bermanfaat besar untuk saya dan saya benar-benar bahagia di sini.
Organisasi The Lighthouse for the Blind mempekerjakan penyandang tunanetra terbanyak di wilayah sebelah barat Sungai Mississippi serta penyandang tunanetra tunarungu terbanyak di seluruh Amerika. Suku cadang yang diproduksi oleh tim ini dikirim ke berbagai tempat, mulai dari Pelplus hingga industri Dirgantara dengan menggunakan perangkat khusus. Jika John menemui kendala saat melakukan pekerjaannya, supervisornya akan segera membantunya. John menjelaskan,
"You know, another example is I'm running this job and if there's any issues."
Contohnya jika saya sedang melakukan suatu pekerjaan dan ada masalah yang muncul, yang saya lakukan adalah menggunakan tombol panggilan ini. Tombol itu akan mengeluarkan suara dan menyalakan lampu. Lampu itu akan terus menyala hingga supervisor saya datang untuk membantu saya menyelesaikan masalah tersebut.
Direktur Operasi The Lighthouse, Pat O'Hara, mengatakan hampir 70% penyandang tunanetra serta tunanetra dengan disabilitas lainnya di Amerika tidak memiliki pekerjaan. Ia yakin bahwa organisasi nirlabanya memberi manfaat nyata bagi industri dan para pekerjanya.
It's given them an opportunity to hold their head high and do something that, you know, not everybody would expect.
Ini memberi mereka kesempatan untuk merasa bangga dan percaya diri serta melakukan sesuatu yang tidak setiap orang kira dapat dilakukan seorang tunanetra, yaitu memproduksi suku cadang bagi pesawat.
Dan Porter, yang mengakui penglihatannya buruk, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar pekerjaan. Pekerjaan itu telah memberi visi baru bagi masa depannya.
Working at the lighthouse, I was able to meet my wife here, and I was able to buy my first home.
Saya dapat bekerja di organisasi The Lighthouse, saya dapat bertemu istri saya di sini, saya mampu membeli rumah pertama saya. Kepuasan terbesar yang saya peroleh dari pekerjaan ini adalah saya dapat membantu orang lain untuk berkembang di tempat kerja. Jika bukan karena orang lain yang membantu saya tidak akan berada dalam keadaan seperti saat ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Mantan atlet lari cepat, peraih medali emas Olimpiade Usain Bolt kini mempunyai minat profesi baru. Selasa lalu ia tampil dalam New York Fashion Week menjadi model untuk perlengkapan olahraga Puma. Simak pengalamannya dalam laporan berikut.
Berjalan di panggung peragaan busana ternyata pernah dilakukan Usain Bolt. Dulu sekali ia pernah melakukannya. Jadi dalam acara New York Fashion Week ia tampil lebih percaya diri. Berbicara di belakang panggung seusai acara peragaan, pensiunan pelari cepat itu menggambarkan pengalamannya kali ini sebagai lumayan keren. Namun dia mengakui bahwa berjalan dengan lambat bukanlah sesuatu yang biasa dia lakukan. Usain Bolt mengatakan, tentu saja berbeda berjalan sepelan ini. Saya hanya mengikuti semua model. Mereka bilang, pelan-pelan nikmati momennya. Jadi, saya menurut saja melakukan apa yang dikatakan. Acara itu merupakan panggung peragaan pertama bagi desainer June Ambrose yang kini menjadi direktur kreatif untuk Puma, produsen perlengkapan olahraga. Ambrose menampilkan karya-karya menarik berupa pakaian pria dan wanita yang disebutnya Futrograde. Semua karyanya kali ini diilhami dari keberhasilan dalam dunia musik, olahraga, dan tentu saja mode. Tujuan Ambrose adalah mengenali kejayaan merek itu pada masa lalu, sementara melihat ke masa depan ketika Puma merayakan ulang tahun ke-75 pada tahun depan 2023. Pertunjukan itu dipecah menjadi beberapa bagian yang dikhususkan untuk warna tertentu seperti merah atau hitam. Seperti perkiraan, ada celana olahraga dan sepatu kets, tetapi juga pakaian untuk santai dan gaun. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Westminster Abbey yang sudah dibangun sejak beberapa abad lalu sudah merupakan bagian penting dalam kehidupan Ratu Elizabeth II. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip digelar di Westminster Abbey, London Tengah pada tahun 1947. Di tempat yang sama, 6 tahun berikutnya ia dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Pada tanggal 19 September mendatang, Westminster Abbey kembali menjadi bagian penting dalam sejarah Ratu Elizabeth, yaitu menjadi tempat untuk menggelar pemakamannya. Pendeta David Hoyle, dekan Westminster Abbey, mengatakan Ratu Elizabeth pernah berdiskusi dengannya tentang betapa penting arti biara itu dalam kehidupannya.
It's also an acknowledgement that there's a very particular relationship between this building and our queen. This is the church in which she was married in 1947.
Ada hubungan khusus antara bangunan ini dan ratu kami. Di tempat inilah ia menikah pada tahun 1947 dan tentu saja ini menjadi tempat penobatannya sebagai ratu.
Pendeta David Hoyle masih ingat ketika ia melakukan audiensi Ratu Elizabeth. Ketika itu ratu membicarakan tentang kenangannya mengenai Westminster Abbey. Pendeta David Hall menambahkan, almarhumah Ratu Elizabeth adalah seorang anggota gereja yang setia.
We need to remember that Her Late Majesty was a faithful member of the church. So the service is the service of the church. It's a funeral and it needs to do what funerals do. So it's an opportunity for us to grieve. It's an opportunity for us to try and put some of our gratitude and remembrance into words.
Jadi ini merupakan ibadah gereja. Ini adalah upacara pemakaman dan perlu dilakukan prosesi pemakaman yang sepatutnya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkabung. Ini sekaligus kesempatan bagi kita untuk mencoba menyatakan rasa terima kasih serta mengenangnya dalam kata-kata. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mendoakan kita sendiri, raja yang baru dan keluarganya. Menurut saya ini juga kesempatan bagi kita semua untuk berfokus pada kesedihan ini. Jadi ini merupakan ibadah pemakaman yang dilakukan oleh gereja Inggris, namun ibadahnya sendiri akan sangat-sangat istimewa.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA di Sydney setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.